بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأهم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بإذنه ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بشروط قبول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وهذا هو اللقاء 26 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten und allergesandten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe, in der wir die Bedingungen von La ilaha illallah, also der Satz des Ikhlas, erläutern. Und wir sind beim Vortrag Nummer 26 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi, nudhakkir bima sabak. وقد وقفنا أمام هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وقلنا أن هذه الكلمة العظيمة لا يقبلها الله عز وجل يوم القيامة إلا بشروط سبعة جمعها العلماء استقراء وتتبعا من كتاب الله ومن سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الحكمي جمعها في أبيات قال فيها رحمه الله تعالى في كتاب المعارج، قال: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فجمع لنا شروطا سبعة استقراء وتتبعا من الكتاب والسنة، وهذا دليل من أدلة الأحكام، هو دليل الاستقراء والتتبع حتى لا يأتي صاحب شبهة أو صاحب هوى فيقول لك: من أين جئتم بهذه الشروط؟ أو مثلا عندما نتحدث عن التوحيد ونقول أن للتوحيد أقساما، الأول هو توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، الثالث توحيد الأسماء والصفات، يقول لك: من أين جئتم بهذا التقسيم؟ نقول: جئنا به من دليل الاستقراء والتتبع، أي الاستقراء للكتاب والسنة ونصوص الكتاب والسنة. وقد لجأ العلماء إلى هذا التقسيم وإلى هذه التسهيل في العلم من أجل أن يصل العلم للناس. يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل لغة، فليسوا في حاجة إلى هذه التقسيمات. لماذا؟ اللغة العربية عندهم سليقة وقريحة، فمش محتاج تقسيمات، مجرد أن يسمع النبي يقول خلاص انتهت، هو يفهم مفهوم الكلام والمآلات والمقاصد. إنما احنا صرنا في أزمان يعني سبحان الله الواضح أنت محتاج توضحه. فلذلك لجأ العلماء إلى التقاسيم في العلم من باب تسهيل العلم وتيسير العلم على الناس. فعندهم دليل اسمه التتبع والاستقراء. يعني التتبع يعني نقرأ القرآن ونقرأ السنة خلاص كده، ونبدأ من خلال النصوص نبدأ نقسم العلم حتى يسهل على الناس، حتى يسهل على الناس. فمثلا يقول لك جبتم منين تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام؟ نقول له سبحان الله، اقرأ كده سورة الناس اللي حضرتك يعني بتقرأها ليل ونهار وبتستخدمها عند النوم. قل أعوذ برب الناس، رب، أدي الربوبية، يعني رب يعني خالق يعني مالك يعني مدبر، أدي توحيد. مالك الناس، أدي أسماء وصفات. الملك من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. وبعدين إله الناس، أدي الألوهية. إله يعني معبود بحق جل جلاله. فده اسمه دليل الاستقراء والتتبع، يعني تشوف الآيات وتبدأ تقسم التقاسيم دي تيسيرا على الطالب وتسهيلا للعلم. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. رحم الله زمانا كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى النبي فعل فيفعل، مجرد بس يسمع أن النبي فعل كذا، ما يسألش بقى طب الفعل ده فرض ولا سنة، طب السنة دي مؤكدة ولا غير مؤكدة. لا، ما كانش عنده الكلام ده، عنده حاجة النبي فعل، نعم يفعل، يسمع أو يرى النبي فعل فيفعل. ده كلام شيخ الإسلام تيمية. قال ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه الجدال، تفهم، والقيل والقال، من أجل هذا اضطررنا للبحث فيما هو فرض وما هو مندوب وما هو مستحب وما هو حرام وما هو مكروه. يعني ده اسمه أقسام الحكم الشرعي 5 عند جمهور العلماء، ما كانش موجود عند الصحابة الكلام ده، كانش عنده دي فرض ولا سنة، عنده حاجة واحدة، النبي فعل خلاص نفعل. وده اللي قاله عمر كما جاء في البخاري لما وقف أمام الحجر الأسود وقال مخاطبا إياه أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل الحجر وقال هكذا فعل النبي، خلاص ما يقولش ليه فعل، طب ودي مؤكدة ولا غير مؤكدة، طب فرض ولا سنة، ما في الكلام. يبقى العلماء اضطروا لتقسيم الحكم الشرعي ليه؟ لكثرة الجهل وانتشار الجدال اتباع الأهواء، فأرادوا تيسير العلم على الناس. فبدأوا من الكتاب والسنة استقراء واستنباطا يقسموا لنا العلوم عشان نفهم. فمن هنا نقول إن دليل الاستقراء والتتبع من أدلة الأحكام. فكذلك شروط كلمة الإخلاص، حتى شوف العالم الإمام الحكم يقول وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. في نصوص إيش؟ يعني الكتاب والسنة، يعني ده استقراء وتتبع. خلاص النبي ما جاش قال لهم لن تقبل منكم إلا بالشروط 1 2، ما قالش الكلام ده النبي أبدا، لكن الصحابة عارفين ده ليه؟ لهم أهل اللغة. إحنا الآن مثلا لما نيجي نسأل أحدهم نقول له سورة الإخلاص إيه؟ يقول لك معرفش، هو مش عارف إن سورة الإخلاص، يقول والله أحد. تقول له إيه سورة الإخلاص؟ أذكر مرة أحدهم بقول له اقرأ سورة الإخلاص، قال لي إيه سورة الإخلاص دي؟ أو والله العظيم بصدق. وآخر كان طفل عنده 6 سنين بيحفظ، قال له طب قول سورة الناس، قال لي الناس مين؟ طب دول محتاجين لازم نعلمهم بقى ولا إيه؟ فسبحان الله، فالصحابة ما كانوش محتاجين لده لأنهم أهل علم وأصحاب لغة. كما أقول للإخوة كانت العرب يعني أساطين اللغة، لدرجة تسمع حاجة اسمها المعلقات. إيه قصة المعلقات دي؟ دي قصائد شعرية قالها العرب في الجاهلية وفي ظل الإسلام. القصيدة يعني تربو على 1000 بيت، هو لا يقرأ ولا يكتب، ولكن اللغة عنده قريحة وسليقة، فيبدأ يصنف قصيدة من ألف بيت من جودتها وإحكامها تعلق على أستار الكعبة وتسمى بالمعلقة، عشان كده اسمها المعلقات. ليه كانت تعلق على أستار إيه؟ الكعبة في الجاهلية وفي ظل الإسلام. ليه؟ بلاغة عجيبة، قوة في اللغة. الآن إحنا مثلا، أنا أذكر مرة كتبت كلمة على الفيسبوك كده في بعض مسائل العلم، فكنت بتكلم عن قضايا التجريح المنتشر لمن دل العلماء وإسقاطهم، فكنت بقول يعني منهج أهل السنة العدل والإنصاف وعدم الجور والظلم، ولازم نفرق بين الخطأ والمخطئ والعالم إن كان من أهل العلم الحريصين على تعليم الناس الخير، وزل أو أخطأ نفرق بين الخطأ وبين العالم، العالم له قدره ومنزلته، ونصوب الخطأ بالدليل وبأدب، مش نسكت العالم ولا نجرحه. ثم قضية التجريح لا يتكلم فيه إلا العلماء الراسخون في العلم، إن عندهم دين وورع وإخلاص، ولا يتكلم فيها الأغتام أنصاف المتعلمين. فأحد المجرحة هؤلاء أنا أعرفه من بلادنا يعني، فمعلق كده بقول لي إيه معنى بقى كلمة الأغتام دي؟ فرحت على طول رديت عليه على الخاص، قلت له مثلك لا يعرف معنى كلمة في لغة العرب وتتطاول على العلماء، مثلك حقه الصمت وعدم الكلام. يا ولدي الأغتام في لغة العرب هي جمع كلمة الأغتم، والأغتم هو الذي لا يفصح ولا يبين، ما بيعرفش يتكلم، فده ما يتكلمش مع أهل العلم. فأمثال هؤلاء كسر، بيبقوا لا علم لهم ولا فقه لهم ولا فهم لهم ولا يعرفون أقدار العلماء، ويبدأ إيه عامل زي الشوكة الآن، عمال يسقط العلماء ويطعن في العلماء ويهدم رموز الأمة بغير علم. فلذلك نقول إن العرب ما كانوش محتاجين التقاسيم دي، العرب ما كانوش محتاجين التقاسيم دي، إنما إحنا الآن محتاجين لده عشان نفهم ديننا صح، وعلشان يكون العلم سهل ميسور. وعشان كده العلماء بيبدأوا يستنبطوا من القرآن ومن السنة، حتى بنص القرآن ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم، دول العلماء. العلماء، فالشيخ قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. وبدأ يعدد السبع شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول يعني افهم عني، والصدق خمسة، والإخلاص ست، والمحبة وفقك الله لما أحب. هذه الشروط السبعة. يبقى أول شرط عندي العلم المنافي للجهل، الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، الشرط الثالث القبول المنافي للرد، الشرط الرابع الانقياد المنافي للترك، الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، الشرط السادس الإخلاص المنافي للشرك، الشرط السابع المحبة المنافية للبغض. في الدروس الماضية تكلمنا عن العلم بتفصيلاته بدليله من الكتاب ومن السنة، ويكفيك أن تقرأ قول ربك في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله، دليل العلم، واستغفر لذنبك. بعد كده تكلمنا عن اليقين بتفصيلاته، ويكفيك أن تقرأ ثم لم يرتابوا، ما عندهم شك يعني عندهم يقين. ثم في الدرس الأخير تكلمنا عن القبول لهذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله يعني الطاعة، فاستقم كما أمرت طاعة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قبول وانقياد، واضح؟ فإحنا قسمنا في الدرس الماضي الطاعة إلى قسمين، القسم الأول طاعة قبول، القسم الثاني طاعة تنفيذ وانقياد. أدي معنى الطاعة اللي هي أصل الإسلام، أصل الدين في الطاعة. يبقى الطاعة قسمين، واحد قبول، إن أنا أقبل هذه الكلمة وأقبل ما تقول إليه وأقبل أحكامها وما افترضه الله عز وجل علينا به. طيب، واتكلمنا عن ده الدرس الماضي اللي هو الشرط الثالث، شرط القبول. اليوم هنتكلم عن النوع الثاني من الطاعة اللي هو التنفيذ بقى، اللي هو الشرط الرابع، والانقياد لهذه الكلمة، الانقياد لهذه الكلمة المسمى بشرط الانقياد، هو التنفيذ. يعني التنفيذ يعني تنفذ الأمر، تجتنب النهي، تصدق الخبر. الله أمرك، الرسول أمرك، أنا إن كنت من أهل لا إله إلا الله ماذا أصنع أمام هذا الأمر؟ أبادر بالتنفيذ. لماذا؟ إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآية دي يا إخوة اسمها آية المحنة والابتلاء. يقول الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية. يعني إن كنتم صادقين في دعواكم المحبة فطريق الصدق في المحبة اتباع النبي محمد. قل إن كنتم تحبون الله، يعني إن كنتم صادقين في دعواكم الحب لله، فإن السبيل لمعرفة صدقكم في اتباع مين؟ النبي محمد. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فتعالوا نتعرف على هذا النوع من أنواع الانقياد، وهو طاعة التنفيذ للأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر كشرط من شروط كلمة الإخلاص. وده اللي بنقوله كثيرا، إن حضرتك لو دققت في قولك لا إله إلا الله وفهمت إيه المقصود وإيه المعنى لن تتردد أبدا في الانقياد. لأن معنى قولي لا إله إلا الله يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. لأن كلمة إله في اللغة العربية مشتقة من أله، أي عبد، تأله يعني عبد، فالله يعني المعبود بحق جل جلاله. فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني إيه؟ لا معبود يستحق العبادة إلا الله. هذا الإله يقول لي وأقيم الصلاة، يأمرني من صفة العبد تنفيذ أمر السيد، أليس كذلك؟ ولا كيف يكون عبدا؟ مدام عبد يبقى ينفذ أمر السيد، والواقع يشهد بذلك. يعني سبحان الله، الآن لما يكون إنسان ثري وعنده مال وبعدين جاب خادم ليخدم عنده مقابل راتب معين، الخدمة معناها إيه؟ إن صاحب المال هذا يقول لخادمه أريد كوبا من القهوة مثلا، صح؟ الخادم يقول له لا، ولا ياخد راتب على ايه؟ وانت جاي الشغل عندي ايه؟ صح؟ هات كوباية قهوة، يروح يعمل كوباية القهوة. طب حضر لي الغداء، بيحضر ايه؟ ولله المثل الأعلى، السيد اللي عنده المال ده محتاج، صح؟ فمحتاج لخادم يخدمه، لكن ربنا غني، ربنا ايه؟ وبيقول لك ان خدمتك ليك انت، لا هتنفعنا طاعتك ولا هتضرنا معصيتك، ولكن احنا جبناك في هذه الحياة دار اختبار فقط، مش هذه الحياة، الحياة مش هنا اخو. احنا لو فهمنا المقصد هنرتاح. الدنيا مش دار اقامة، دي دار اختبار وامتحان. انا في لجنة امتحن، اما فين حياتي بعدين؟ شوف اقرأ كده سورة الفجر: يا ليتني قدمت لحياتي. ايه ده؟ ده في الاخره مش هنا، ما حياتك مش هنا، حياتك هناك. سبحان الله، اما احنا فين هنا؟ لا، انت في دار امتحان، انت بتمتحن بس علشان نعرف مين الطائع ومين العاصي، مين الصادق ومين الكاذب. مين يستحق النعيم ومين يستحق الجحيم؟ إن ربنا عدل، فبنمتحنك الآن. فالسيد بتاع الدنيا لو أمرك بتأتمر عشان في راتب، طب ما بالك بجنة عرضها السماوات والأرض، نعيم مقيم. خلاص، أنت من أجل راتب الدنيا ده بعضهم ممكن يقول لك بشتغل شغلانة واثنين وعشرة، صح؟ بل العجيب زي ما قلت لكم من قبل، ينكرون على المرأة المسلمة أن تبقى في بيتها لتخدم زوجها، خلي بالك، وده تخلف ورجعية. إنما أنها تروح تشتغل برا مع رجل برضه، خادمة عنده، سكرتيرة تعمل له الشاي، تعمل له القهوة، صح؟ وتقابل ضيوفه وترتب له مواعيده، وفي الآخر يديها إيه؟ 1000 يورو مثلا في الشهر، خلي بالك. دي المدنية ودي الحضارة. الله 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 الله. لما قلنا إنها تقعد في بيت ملكة معززة مكرمة وهتخدم برضه رجل، صح؟ اللي هو الزوج، وهتاخد أكتر من 1000 يورو. فين؟ نفقة وسكن وملبس ومأكل ومشرب، وكمان ربنا يمني بمولود وأسرة جميلة. دي رجعية؟ مع إن لما خدمت ده خدمت زوج في الحلال، إنما هناك مع رجل غريب عنها، صح؟ شوف التناقض الغريب. فالعبد كذلك، نقول لك الآن أنت لما بتعبد بقى الملك جل جلاله، عبادتك هل بتنفع ربنا؟ أبدا والله. طب معصيتك هتضره؟ أبدا والله. غني، إما عبادتي ليا أنا، باجي أصلي، صح؟ خد عندك بقى، عدد الله، دخلت أتوضى، نظافة ونشاط ومغفرة الذنوب، الله أكبر، ووضاء في الوجه وراحة في النفس ورفع درجة، جيت أصلي، رياضة هي مجانا، أنت طول ما أنت قاعد ده الحين جماعة هما برة طول اليوم بالليل النهار بيجروا ولا لأ؟ عايزين يعملوا ده، جسمهم يتعب. طيب 5 صلوات في اليوم وليه فيها رياضة ولا لأ؟ قيام وركوع وسجود وشغلانة، حاجة حلوة أوي، فبتجري العضلات بتاعتك وتنشط الدورة الدموية. إيه كمان؟ بتكلم الملك وبتدخله بالاستئذان، أنا عشان أقابل عظيم من عظماء الدنيا والله مستحيل دلوقتي، مثلا الشيخ سيد يريد مثلا أن يقابل رئيس من الرؤساء، ينفع؟ والله مستحيل، وكمان شيخ، صح؟ ينفع؟ تقابله إزاي؟ مشكلة وتحريات وعايز يقابله ليه، ومصيبة، وممكن تروح ورا. طب أنا بقى بقابل العظيم ملك الملوك، أو الله، الله أكبر، خلاص شكرا. إيه الجمال ده يا إخو؟ ده الواحد لو يعرف أمين شرطة ولا ضابط شرطة بلتصاي، أوه أنا زميلي فلان أشوف الكارت بتاعه، ما بالك بقى تكون عبد للملك، ملك الملوك جل جلاله، الله أكبر، بس قول الله أكبر، مش محتاج بقى لا رسائل ولا حد يتوسط ولا حد يستأذن لي عشان أدخل. ده أنت بتروح في أي مكان، حتى في أي دائرة حكومية لازم تاخد دور وتنتظر وشغلانة، وحتة موظف بتدخل له كمان ممكن يشوف شكلك كده يتضايق منك ويبص لك بقرف ومش عايز يمشي لك مصالحك، إيه في إيه؟ ده أنا بقابل ملك الملوك، الله أكبر. زي يقول بعض السلف، إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. القرآن كلام من؟ كلام الله. لما بتقرأ مين بيكلمك؟ الله. طب أنا أريد أن أكلم ربي، يدخل صلي، الله أكبر، صلي ركعتين وكلم ربك براحتك، وضع جبهتك على الأرض وادعي اللي أنت عايزه، ادعي ربك، أقرب ما يكون العبد من ربي هو فأكسره من الدعاء. يبقى الصلاة كلها كانت لي أنا؟ أه والله لي أنا، فائدتها لي أنا، خيرها لي أنا، الثواب لي أنا، الحسنات لي أنا، الله 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 الله، أيوة ده ما عليك بقى من راحة النفس والأمن والأمان والسكينة والاطمئنان والراحة، أرحنا بها يا بلال. جعلت قرة عيني في الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لما تواظب كده على الصلاة وتستقيم على أمر الله تجدها على طول واعز. تيجي تعمل حاجة غلط يا شيخ يا شيخ سيد ده أنت أمامنا يا راجل الله خلي بالك بقى تستحي يا نادر ده أنت بتترجم للشيخ يا نادر مش أنت يا نادر ده الصلاة بتكلمك أنت راجل مستقيم عيب عليك. النفس بقى ما خلاص اتربت النفس اتربت على الطاعة فتجدها على طول لوامة تلومك لما تيجي تقصر. هذا معنى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء يعني تنهى عاملة زي الواعظ زي المتكلم كان أنا واعظ الآن صح أقول لك افعل الخير ابعد عن الشر بأمرك وبنهاك. الصلاة مثل الواعظ مثل العلماء بالضبط تقول لك خلي بالك اوعى تعمل كذا اوعى تعمل كذا اعمل كذا يبقى طاعت ليا ولا لا. طيب لما بعصي ربنا هل هضره سبحانه جل جلاله غني يبقى أنا بس اللي بنضر. شوف كده مثلا الجماعة اللي انحرفوا عن المنهج كثيرون مثلا يدخلوا الإسلام فكنت أسألهم كده إيه الفارق بين وجودك الآن في الإسلام وقبل؟ يقول لي والله يا عم الشيخ أنا كنت قبل أعيش حياة بهيمية بكل معاني البهيمية خمر ليل ونهار وقرف وسكر ومشاكل والبيت عفن وقذر وحالتي بؤس وقرب دلوقتي بقيت حريص على النظافة وحريص على نظافة جسمي ولبسي ويا إيه ده ده أنا كنت هو ده الإسلام يا إخي دين دين كله محاسب لمن اتبعه. إذن حضرتك لما بتنفذ وبتنقاد أنت عبد وخلي بالك باخد القاعدة دي العبودية للمخلوق ذل والعبودية للخالق عز ده اللي قاله سيدنا عمر قال لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. وقال القائل ومما زادني فخرا وكدت بأصبعي أطأ الثريا النجوم دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لو أنا فهمت قضية الانقياد وأنها لي وأنها رفعة وعزة يا ساعتها أي أمر هيجيني عن الله هنفذ أي أمر هيجيني عن النبي هنفذ أي نهي هيجي عن الله هبتعد أي نهي هيجي عن النبي هبتعد أي خبر يجيني في القرآن أو السنة أصدق. ليه؟ لأني عبد عبد كل ما تحويه معنى كلمة العبد ودي أعظم مقام مقام العبودية يا إخوة لله. وذلك لما تقرأ القرآن بتدبر هتجد أن الله تعالى في المقامات العالية أوي يذكر نبيه محمد بصفة العبد. تعالوا نشوف كده المقامات دي في الإسراء والمعراج أعظم منزله سبحان الذي أسرى بعبده ما قالش برسوله ولا بنبيه ليبين لنا أن أعظم منزل عند الله أن تكون له عبد بعبده. طيب في سورة الفرقان في أول آية في مقام تنزلات القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طيب من أعظم المقامات أيضا مقام الدعوة إلى الله عز وجل قال تعالى في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبا. لما امتدح سائر الأنبياء برضو بصفة العبد بصفة إيه يقول لك عبادنا أيوب عبادنا عباد هم أنبياء ورسل أعظم صفة العبدية نعم العبد إنه أواب. شوف نعم العبد إنه أواب صفة جميلة قوي أن تكون عبدا لله رب العالمين. وده مفهوم الانقياد تنفيذ الأمر اجتناب النهي تصديق الخبر. نعم أطلت عليك معلش.
نعم بس ما في شيء مشكلة لو عايز تزيد زيد
بارك الله تفضل.
ليه بيجي فيستا في sind immer noch bei den sieben Bedingungen la ilaha illallah Das heißt, diese Bedingungen sind notwendig, um beziehungsweise so, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie Yawm al-Qiyamah annimmt. Die erste, und wir wiederholen sie noch einmal, die erste ist Al-Ilm, das heißt das Wissen, das gegenüber der Unwissenheit steht. Das zweite ist Al-Yaqin, die Sicherheit oder die Zweifellosigkeit oder die Gewissheit, die gegenüber dem Zweifel steht. Die dritte ist die Akzeptanz, die gegenüber der Ablehnung steht. Die vierte ist die Befolgung oder die Einhaltung, die gegenüber der Unterlassung steht. Die fünfte ist die Wahrhaftigkeit, die gegenüber der Lüge steht. Und die sechste ist die Aufrichtigkeit, die gegenüber dem Schirk steht. Und die letzte und siebte ist die Liebe, die gegenüber dem Abscheu steht. Und diese sieben Beweise, liebe Geschwister, sind dadurch entstanden, oder die Gelehrten haben sie dadurch, und Imam al-Hakami hat sie erwähnt in seinen Ma'arij, und zwar sind das Beweise, die durch al-Istiqra aufgetaucht sind. Das heißt, die Gelehrten lesen den Koran und lesen die Sunna, und beim wiederholten Lesen so finden sie, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses durch und durch im Koran und durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam so in der Offenbarung mitgegeben hat. Und diese, liebe Geschwister, sind Unterteilungen, die Gelehrten treffen, um das Wissen zu vereinfachen. Yani früher, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch unter den Sahaben waren, sie waren Leute der Sprache. Sie kannten die Sprache. Sie haben von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört und gesehen, das, was er gesagt hat, sie wussten genau, wie er das umzusetzen hat. Das heißt, der Sahabi, der es gehört hat, weiß, wie er es umzusetzen hat. Heute aber sind wir in einer Zeit, und das sagte Sheikh al-Islam Taymiyyah zu seiner Zeit, in der die Leute, die der arabischen Sprache nicht mehr so mächtig sind, wie zur Zeit von den Sahaben. Und ebenfalls fangen die Leute an zu diskutieren. Das heißt beispielsweise, die Rechtsurteile, sie in verboten und unerwünscht und erwünscht und Sunna und Pflicht. Diese Unterteilungen, diese gab es nicht bei den Sahaba, sondern sie wussten genau, wie sie die Dinge zu praktizieren haben. Jedoch haben wir gesagt, dass die Gelehrten diese Unterscheidungen treffen, um das Wissen zu erleichtern. Und diese sind, so wie Allah subhanahu wa ta'ala uns die Offenbarung gegeben hat, enthalten in dieser Offenbarung. Und wir geben ein Beispiel in Surat Al-Ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Fatiha, er sagt zuerst in einer Ayah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Rabbil Alamin, das ist ein Hinweis, oder das deutet auf Ar-Rububiyyah, das heißt die Einheit Allahs in seiner Allmacht und in seinen Handlungen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala Malik Yawmiddin, und Malik ist der König am jüngsten Tag oder der Herrscher am jüngsten Tag, und das sind Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist die Deutung auf die Einheit seiner Namen und Eigenschaften. Und dann, yani,
die Ayah al-Ula, Rububiyya Uluhiyya, Hamd Rububiyya, Lillah Uluhiyya, Rabb Rububiyya, Kadar Rahman Rahim, Asma'u Sifat, Kadalik Malik Yawm al-Din, Asma'u Sifat. وعندك احنا استشهدنا في سورة الناس قل أعوذ برب الناس الربوبية مالك الناس أسماء وصفات وبعدين إله الناس كله.
Okay, ich habe jetzt aus der Fatiha gemacht, und ich habe die Stelle, ich bin abgewichen leider. Es ist eigentlich Surat al-Ikhlas, weil Surat al-Nas. Denn in Surat al-Fatiha ist Alhamd.
قل له التوحيد نفسه في الفاتحة وفي الناس الأقسام الثلاث. في أول آية الحمد لله رب العالمين الاثنين. الحمد دي أصل الربوبية. خلاص؟ لأن بيحمد على ما أعطى من ثناء من خلق ورزق وكذا. لله ادي الوهية، رب تأكيد لربوبية كمان هو رب العالمين، خلاص يبقى ربوبية الوهية في الآية دي. بعد كده الرحمن الرحيم أسماء وصفات، بعد كده كذلك مالك يوم الدين أسماء وصفات.
Und wir können trotzdem beide anknüpfen. Also in Surat al-Nas sind wir zunächst einmal stehen geblieben bei Malik Yawmiddin, Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, die Einheit seiner Namen und Eigenschaften. Und der Begriff Ilah in Surat al-Nas deutet auf die Uluhiyya. Und die Uluhiyya ist die Einheit der Dienerschaft. Das heißt, dass er alleine angebetet wird und dass er alleine beabsichtigt wird mit der Dienerschaft. Und wenn wir nochmal zurückkommen zu Surat al-Fatiha, so ist Alhamd, yani die Lobpreisung Allahs, ebenfalls ein Indiz für die Einheit Allahs in seiner Allmacht. Also Tawhid al-Rububiyya. Warum? Weil er wird für yani seine Gaben, yani gedankt und lobpreist, und seine Gaben deuten auf seine Allmacht und sein Handeln subhanahu wa ta'ala von Gnaden und Gaben, die er seinen Dienern zur Verfügung stellt. Und liebe Geschwister, um nochmal an die Aussage von Sheikh Islam Taymiyyah anzuknüpfen, dass die früher, dass Leute früher nicht viel diskutiert haben, yani vor allem zur Zeit der Sahaba, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht, so praktizieren sie. Wie Umar radiallahu anhu arda, dieses einmal nach dem Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Er stand vor dem schwarzen Stein in Mekka und dann sagte er und sprach mit dem Stein: O du Stein, ich weiß, du bist lediglich ein Stein, du bringst nichts und du schadest nichts. Und wenn ich nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hätte, wie er dich küsst, so hätte ich dieses nicht gemacht. Das heißt, er will damit sagen, es gibt keinen Vorzug darin, dieses zu machen, außer dass er die Sunna praktiziert. Die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er zeigt uns damit, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, so macht er ebenfalls, radiallahu anhu wa ardah. Und liebe Geschwister, wir haben gesprochen über Al-Ilm, über das Wissen, die erste Bedingung, über Al-Yaqin, die Zweifellosigkeit oder die Gewissheit, und haben bereits über die Akzeptanz gesprochen. Wir sind mittlerweile bei der Einhaltung, also bei Al-Iqiyah, die Einhaltung und die Befolgung, und die Anbetung lässt sich genau in diesen zwei einteilen. Erst einmal in die Akzeptanz, und das ist die Anbetung der Akzeptanz, und Al-Iqiyah, die Anbetung der Befolgung und Einhaltung. Das heißt, zunächst einmal nimmt es der Diener an, dass Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt, und dass Allah subhanahu wa ta'ala verbietet, und dass Allah subhanahu wa ta'ala die Geschichten der Vorderen erzählt, diese nimmt man glaubend an. Und man nimmt sie an und befolgt sie. Das heißt, setzt dieses Glauben, was im Herz verankert ist, in die Tat um. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass man beten soll. Man nimmt diesen Befehl yani akzeptierend an und man praktiziert diese Tat. Das heißt, man fängt an zu beten. Und das ist die zweite, über die wir reden. Das heißt, die Anbetung der Befolgung und Einhaltung. Und das ist die zweite Einteilung der Da'a, der Ibadah also. Und sie lässt sich in dreierlei einteilen, dass man die Geschichten glaubt, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran und über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns mitteilt. Und dass man sich daran hält, was Allah subhanahu wa ta'ala bietet und gebietet. Oder verbietet und gebietet. Das heißt, das Verbotene enthält man und das Erlaubte oder das Befohlene, dieses praktiziert man. Und yani Hassan al-Basri, radiallahu anhu oder rahimahullah, sagt bezüglich der Ayah, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sprich, wenn ihr Allah liebt, so befolgt mich. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt das seinem Gesandten, sagt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sag ihnen, wenn ihr Allah liebt, so befolgt mich. Und dann sagt Al-Hasan al-Basri rahimahullah, Allah oder einige Menschen haben behauptet, dass sie lieben. Das heißt, dass sie Allah lieben. So hat sie Allah geprüft. Das heißt, wenn du wirklich dieser Prüfung standhaft sein möchtest, so musst du befolgen. So musst du den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befolgen. Das heißt, derjenige, der diese Details weiß, und wir werden natürlich weiter über die Bedingungen reden, aber derjenige, der weiß die Details über La ilaha illallah, das heißt, es gibt keinen, der es verdient, angebetet zu werden, außer Allah. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der mich erschaffen hat und dem ich alles verdanke, indem ich heute bin. Dieser Diener kommt seinem Befehl, yani kommt dem Befehl seines Herrn nach. Und wir geben ein Beispiel. Wenn einer sich einen Bediensteten in sein Haus nimmt und gibt ihm sein monatliches Entgelt und er sagt ihm, dafür, dass ich dir deinen Lohn gebe, machst du, du machst die Dinge, die ich von dir möchte, in diesen Uhrzeiten. Und zu diesen Uhrzeiten sagt er beispielsweise, mach mir einen Kaffee. Kann er dann sagen, ich mache dir keinen Kaffee? Natürlich kann er das nicht sagen. Und der Unterschied hier, liebe Geschwister, wir machen dieses Beispiel und Allah gebührt das höchste Beispiel. Dieser Mensch hat diesen Bediensteten eingestellt, weil er ihn benötigt. Allah subhanahu wa ta'ala benötigt uns aber nicht. Das heißt, die Sünden, die wir ihm gegenüber machen, diese schaden ihm nicht. Und die Anbetungen, die wir ihm gegenüber machen, diese bringen ihm nichts. Die Anbetungen, die der Diener macht, diese sind nur für ihn selbst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in einer Stelle, mit der Zunge eines Kafirs, der in dem Leben nicht gearbeitet hat, für sein Leben. Er sagt, hätte ich doch nur für mein Leben gehandelt, hätte ich nur für mein Leben vorbereitet. Das heißt, das Leben, das richtige Leben ist gar nicht das Leben, das wir eigentlich hier leben, sondern das Leben, das wir nach dem Tod leben werden. Das bestätigt Allah subhanahu wa ta'ala mit dieser Aya im Koran. Und wenn wir die Vorzüge der Anbetung sehen, derjenige, der das Gebet verrichtet, er hält sich rein, sowohl äußerlich als auch innerlich, er wäscht sich 5-mal am Tag und er stellt sich vor seinen Herrn subhanahu wa ta'ala und ohne einen Termin oder sonstiges kann er einfach mit dem König aller Könige sofort in Verbindung kommen und er kann ihn anbeten und ihn um Dinge bitten. Und wenn wir hier beispielsweise sagen, dass Person X mit beispielsweise der Bundeskanzlerin oder dem Bundespräsidenten einen Termin haben möchte, so muss er warten, dass es, wenn er überhaupt einen Termin bekommt und wenn er überhaupt die Möglichkeit bekommt, mit einem zu reden, der eine Stellung, der eine gesellschaftliche Stellung hat. Wenn du dich aber vor dem König der Könige stellst, so kannst du dieses machen. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Tür weit offen gelassen. Und derjenige steht vor dem Herrn der Welt und er bewegt sich. Wie viele Leute machen überhaupt keinen Sport und würden Sport machen oder machen den Sport außerhalb ihres Alltags. Und der Muslim ist befehligt worden, diese Bewegungen zu machen und hält damit auch in gewisser Art und Weise seinen Körper intakt. Beziehungsweise er macht diese Bewegungen und diese sind natürlich von gesundheitlichem Vorteil. Und dieses Gebet, liebe Geschwister, ist ein Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala, der gewaltig ist und ist ein wahrer Erfolg und ist eine Erholung für die Seele und eine Ruhe und bringt Zufriedenheit für den Diener. Und das Gebet ist ebenfalls eine Ermahnung, das heißt, es ist ein Ermahnender, wenn beispielsweise, wenn man einen Fehler gemacht hat und dann beginnt man das Gebet, dann beginnt der Ermahner im Herzen zu sagen, warum hast du diese Sünde gemacht? Guck mal, du bist doch dort und dort aktiv, du machst und das und du bist eigentlich doch ein so und so, warum hast du die Sünde gemacht? Dieser Ermahner, der in der eigenen Nafs ist, dieser wird durch das Gebet aktiv. Deshalb ist das Gebet ein Wa'id, ein Aufrufer zum Guten und ein Ermahner vor dem Schlechten. Und in dem Gebet und in der Anbetung ist wahrlich die Erhöhung der Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und mit der Anbetung, mit dem Islam, wie Umar radiallahu anhu wa arba dieses erzählt, er sagt, wir waren ein erniedrigtes Volk, bis uns Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Islam geehrt hat. Und sobald wir die Ehrung in etwas anderem suchen als dem Islam, wird uns Allah erniedrigen. Und die höchsten Stellen indem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt worden ist oder indem die Propheten allgemein erwähnt worden sind, sind mit der Bezeichnung Diener. Und wir geben nur ein Beispiel. In Surat al-Isra, gleich am Anfang, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, gepriesen ist derjenige, der seinen Diener, yani vom, yani, der die Reise seines Dieners von al-Masjid al-Haram bis zum Masjid al-Aqsa yani, erlaubt hat. Und er hat hier nicht Prophet genannt oder er hat nicht yani, eine andere Bezeichnung, sondern Diener. Oder in Surat al-Furqan, gepriesen ist derjenige, der den Teiler, al-Furqan, der zwischen dem Guten und dem Schlechten teilt, der den Teiler auf seinen Diener. Und die gewaltigste Sache ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Offenbarung den Menschen übergibt. Und gerade in dieser Stellung wird, wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der Bezeichnung Diener erwähnt. Und in den höchsten Stellen, die die Propheten erwähnt worden sind, werden sie mit dem Titel Diener erwähnt, weil die höchste Stufe, die der Mensch erlangen kann, ist die wahrhaftige Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das Verständnis der Dienerschaft.
من أدلة القبول والانقياد في كتاب ربنا عز وجل في ختمة سورة البقرة قال الله تعالى عن أهل الإيمان وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ده دليل قبول وانقياد. سمعنا قبيل قبول وأطعنا انقياد للمنهج. أيضا في سورة النور قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والآيات كثيرة. طيب يبقى طاعة التنفيذ تسمى بالانقياد وهي شرط من شروط قبول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. طب عكس التنفيذ والانقياد يبقى المعصية، عكسها المعصية. قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى. وعصى آدم ربه فغوى. طبعا آدم ربنا عز وجل خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، أي تلك الروح التي خلقها الله عز وجل، وهي سر من أسراره جل جلاله، وبها تكون الحياة في المخلوقين، وهي ليست جزءا من الله كما يعتقد الجهلاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي فهي خلق من خلق الله، لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل، بها تبدأ حياة المخلوق. فعلمه أسماء كل شيء، أسجد له الملائكة وأسكنه الجنة وخلق له زوجه من نفسه وأباح له كل نعيم إلا شجرة واحدة ممنوحة. إلا حصل إبليس اجتهد على آدم الوساوس فجعله يخرج عن دائرة الطاعة ويأكل من الشجرة الممنوحة. لذلك قال تعالى وعصى آدم ربه. دي معصية. نعم دي معصية. طبعا كانت معصية آدم بتأول، يعني آدم من رغبته في البقاء في النعيم في جوار الرب الرحيم لما وسوس له إبليس وقال أدلك على شجرة الملك الخلد وملك لا يبلى، يعني هتبقى مخلد لا تموت في النعيم ده بجوار الرب وكمان ملك. فطبعا قال العلماء تأول آدم للبقاء فأكل. ده بعض التأويلات اللي قالها العلماء في أكل آدم من الشجرة. أيضا من التأويلات أن آدم كمخلوق صاحب فطرة سليمة ما اعتقد أبدا أن ممكن مخلوق يقسم بالله كذبا، وإبليس أقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فمن فطرته النقية ده بيقسم بالله يبقى صادق وهكذا. المهم على كل حال هو وقع في المخالفة وسمها ربنا معصية وعصى آدم ربه فغوى. وفي آيات أخرى ولم نجد له عزمة، يعني كانت المعصية عدم العزمة على عدم المخالفة. المهم فضد التنفيذ والانقياد المعصية. وعليكم السلام. يبقى ضد الانقياد المعصية. ولابد أن ننتبه الأمر مهم أوي، المؤمن تجتمع فيه طاعة ومعصية ولا ينافي هذا الإيمان. لماذا؟ عليكم السلام. لأن الإيمان عند عليكم السلام الإيمان عند أهل السنة قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المعصية تنقص الإيمان ولا تنقضه ولا تبطله إلا بأمور أخرى إضافة للمعصية، وهي بقى الاستحلال. يعني الاستحلال يعني الله تعالى يقول هذا حرام، ده يقول لك لا مش حرام، ده اسمه إيه؟ استحلال. الاستحلال كما قال العلماء من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، خلاص كده، ده الحكم المطلق. طب على المعين محتاج بقى الضوابط أخرى، إقامة حجة وإزالة شبهة إلى آخره، وده بيكون بقى العلماء. أنا بتكلم عن قضية المعصية هل مكفرة؟ لا، الأصل عند أهل السنة أن الذنب لا يكفر، والله حتى وإن جئت محملا بذنوب الدنيا، خلاص كده، ما دمت توحد ربك فأنت من أهل الإسلام وأنت في المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء عفا، خلاص. ودي كانت معصية آدم عليه السلام، خلاص. آدم لما عصى رجع، فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه، تاب، خلاص كده. إبليس كانت معصيته إيه؟ معصية استحلال، كفر وطرد. لما ربنا أمر بالسجود لآدم رفض السجود، لما ربنا فتح أمامه باب ليتوب قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ كان المفترض يتوب ويندم صح ويرجع، قال أنا خير منه، خلقته من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. النتيجة قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ففارق بين المعصيتين، معصية ويعلم العاصي أنه عاصي ويندم ويعود هذه لا تكفر، إنما الذي يستحل الذنب ويكذب القرآن ويكذب المنهج وأن هذا ليس بذنب، الخطورة هنا بقى، ده اللي بيخرج عن الإسلام، وده اللي بيقول عليه العلماء من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. فالمؤمن تجتمع في طاعة ومعصية، نعم، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أو طاعة عبادات، ولكن يأتي وقد شتم هذا معصية، وضرب هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. فده دليل لمنهج أهل السنة، قد يجتمع في الإنسان المؤمن طاعة ومعصية. إيه كمان؟ صحابي عبد الله بن حمار رضي الله عنه وارضاه الذي كان يشرب الخمر، صحابي جليل، ويؤتى به للنبي فالنبي يأمر بجلده في الخمر ثم يعود ثم يأتي به مرة ثانية فيجلد، إذا كل مرة كده، فأحد الصحابة سبه قال بئس العبد هذا طالما يؤتى به في الخمر، فقال له النبي لا تسبه إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. أيضا حديث النبي في الصحيح، أيضا قصة البغي التي سقط كلبا فغفر الله لها. بغي يعني إيه؟ يعني يا إخوة بتمتهن مهنة الزنا، ولم يذكر حديث أنها تابت، يعني قائمة على المعصية بس كان في قلبها رحمة لكلب سقته، ربنا غفر لها بدي مع وجودها على إيه؟ على المعصية. فده دليل أن الإنسان قد تجتمع فيه طاعة ومعصية ويغفر له. ليه؟ لأن المعصية في المشيئة، والأصل يا إخوة في كل الذنوب اللي بينك وبين ربنا إن الأصل فيها العفو، لأنه غني، ما دمت موحدا ولم تشرك به شيئا أبشر بالغفران وأبشر بالعفو. وده اللي قاله سيدنا النبي لما جاء جبريل يبشر النبي، يقول بشر من مات من أمتك وهو يشهد أن لا إله إلا الله أنه من أهل الجنة. أبو ذر تعجب وقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي وإن زنى وإن سرق. كررها في الثالث وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. أو كما قال النبي. فما أجمل هذا المنهج. وده ليس معناه فتح الباب للمعصية كما يفهم بعض الجهل أبدا. ده باب بيقول لك شوف فضل ربنا عليك ورحمة الله بيك، فعليك أن تستحي من الله، وعليك أن تكون توابا رجاعا مهما فعلت. أنت عبد وفيك ضعف، قد تقع، لما تقع توب بسرعة وارجع، استغفر ربك، اوعى تتمادى في العصيان. وهكذا العبد كلما وقع كلما قام وانفض عن ثوبه الغبرة والعفرة وتاب إلى ربه عز وجل. إذن إخوتي، ما أجمل الإنقياد لمقتضيات كلمة التوحيد. المقام ضاق وعقارب الساعة دائما أبدا تطارد، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الصحابي كان اسمه
عبد الله بن حمار زيد المسلم.
Liebe Geschwister, wenn sich diese Angelegenheit gefestigt hat, dann ist das Gegenteil der Anbetung die Sünde oder die Widerständigkeit, dass man diesen Befehlen nicht nachkommt. Und der Beweis dafür, liebe Geschwister, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam Dinge befohlen hat, wie zum Beispiel, dass er ihm verboten hat, von diesem Baum zu essen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, und dann hat Adam seinem Herrn widersprochen. Beziehungsweise er hat ihm gegenüber gesündigt. Und die Gelehrten sagen, dass dieses wohlwollend von Adam eigentlich war, weil er das Verweilen neben seinem Herrn nicht verlassen wollte und weil er die Nähe Allahs aufgesucht hat. Und andere sagten ebenfalls von der sauberen Fitra, die Adam hatte, und Iblis hatte ihm geschworen, dass er für ihn das Gute möchte. Aber im Allgemeinen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass dieses eine Sünde war. Und wir müssen aufpassen, liebe Geschwister, dass in dem Gläubigen die Sünde und die Anbetung zugleich vorhanden sein kann. Und dass dieses... Die Patrice. Und dass dieses, liebe Geschwister, in dem Gläubigen vorhanden sein kann. Und die Sünde ist niemals ein Grund dafür, dass der Mu'min und dass der Gläubige aus der Religion austritt, außer wenn es mit dem Istihlal kommt. Das heißt, etwas, was verboten ist, sagt der Muslim, dass es erlaubt ist. Ja? Und selbst dann ist es ein absolutes Urteil. Das heißt, es gilt nicht für das Individuum, dass man sagt, dass dieser ein Nicht-Muslim ist, sondern dieses ein absolutes Urteil. Und dieses Urteil auf ein Individuum zu fällen, bedarf nochmal Nachsicht und bedarf nochmal Aufklärung etc. Und die Bedingungen dafür sind bekannt. Aber der Unterschied zwischen Adam a.s. und Iblis la'anatullahi alayhi ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Reue Adam offenbart hat und Adam a.s. hat diese angenommen und hat die Reue gemacht. Aber Iblis hat diese nicht gemacht. Als Allah subhanahu wa ta'ala ihn gefragt hat, was ihn dazu verleitet hat, nicht niederzuknien vor Adam a.s., sagte er, ich bin höher als er, du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn aus Töpferton oder aus Lehm erschaffen. Und das heißt, liebe Geschwister, dass der Gläubige durchaus die Sünde machen kann. Und mit kann meinen wir nicht, dass die Tür dafür erlaubt ist oder dass es erlaubt ist, sondern dass es von ihm sein kann, dass er in die Sünde fällt. Ja? Und der Beweis dafür ist beispielsweise ein Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Abdullah ibn Himar radiallahu anhu wa ardah. Und er hat es oft getan, dass er den Alkohol zu sich genommen hat. Und jedes Mal wurde er zur islamrechtlichen Strafe genommen, das heißt, dass er ausgepeitscht wird dafür. Und jedes Mal sahen ihn einige, der Sahaba, und einer von ihnen sagte des Öfteren, er hat ihn so oft kommen und gehen sehen, deswegen, weil er Alkohol getrunken hat. Und dann sagt er, was für ein verwerflicher Diener. Jedes Mal wird er genommen und wird er dafür bestraft, dass er den Alkohol trinkt. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wehe dir, komme ihm nicht zu nah oder beschimpfe ihn nicht. Wahrlich, ich weiß, dass er Allah und seinen Gesandten liebt. Und liebe Geschwister, das ist
Das ist einer der vielen Beweise, dass in einem Gläubigen sowohl Anbetung als auch Sündhaftigkeit enthalten worden ist. Und der Grundsatz ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala allvergebend ist. Abu Dharr radiallahu anhu wa arda hörte einmal den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie er sagte, dass sinngemäß, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen vergibt, solange sie im Islam, im Kreis des Islams sind. Und dann fragte Abu Dharr radiallahu anhu, O Gesandter Allahs, selbst wenn er Zina macht, das heißt die Unzucht, und wenn er klaut, und dann sagte er, und wenn er Zina macht, und wenn er klaut. Dann sagte er nochmal, O Gesandter Allahs, und wenn er Zina macht, und wenn er klaut. Dann sagte er, und wenn er Zina macht, und wenn er klaut. Dann wiederholte er die Frage, und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und wenn er Zina macht, und wenn er klaut, und über die Nase von Abu Dharr. Das heißt, auf Arabisch, auch wenn Abu Dharr dich dadurch wundert, oder darüber wundert, und auch wenn er dieses vielleicht nicht annimmt, oder wenn er dieses nicht gefällt, genau, noch besser. Und auch wenn es ihm nicht gefällt. Ja? Das heißt, die Grundlage ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen vergibt. Aber dieses darf man nicht falsch verstehen, wie einige dieses machen, dass die Türen der Sünde dadurch geöffnet sind. Vielmehr sollte der Diener diese nicht tun. Und wenn er dann in die Sünde fällt, dann soll er sich an die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala erinnern. Und wir werden inshallah beim nächsten Mal dort weitermachen, wo wir hier aufgehört haben.
Assalamu alaikum.